Aces mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica creștinilor din Plantation, Florida, în data de 30 mai 2009 dimineața. El face parte din seria de mesaj din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al 42-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului este Convertirea lui Saul din Tars, partea a doua. Faptele Apostolilor, capitolul 9, începând cu versetul 1 până la versetul 30. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului, s-au dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui, el a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut, n-a mâncat și nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă, Doamne, răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților cel mai de seamă ca să rege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te căci este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saul, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli cu Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut pe ochii lui un fel de solz și el și-a căpătat iarăși vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere, Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau mărturiseau uimiți și ziceau, nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întrea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și înălțirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare, dar într-o noapte ucenicii l-au luat și l-au pogorât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul, cum i-a vorbit și cum în Damasc propăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele lui, vorbea și se întreba cu evrei care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Amen. Unele dintre cele mai glorioase clipe pe care le-am pregătit în viața mea au fost cele în care erau seriile de mărturisiri în biserica din Oradea. Erau zile de cer. În acele seri de mărturisiri erau prezentați candidați de botez și ei își prezentau mărturia lor personală, modul cum s-au întors la Dumnezeu. Și ce har era! Nu erau predicatori care să poată să miște inimile oamenilor cum erau mărturiile candidaților de botez. Și la mărturisirile celelalte care se făcea în perioada după botez, majoritatea dintre candidații de botez care urmau să fie spuneau, l-am primit pe Domnul în seara când am auzit mărturiile candidaților de botez. Și era un lanț care perpetua, în care mărturile oamenilor declanșau în ascultători convingerea că și ei au nevoie de Iisus Hristos. Și ei erau gata apoi să se boteze și depuneau mărturia modului cum s-au întâlnit cu Hristos și mărturia lor era apoi o dovadă irefutabilă în inimile oamenilor că Dumnezeu este viu, lucrează între ei și au nevoie și ei să se întoarcă la Dumnezeu. Nu cred că poate fi demonstrație mai puternică a faptului că Dumnezeu este viu, este lucrător, umblă printre noi, se manifestă și face minuni ca și convertirea unui om. Om care până atunci era ostil față de Dumnezeu, de ceea ce însemna viața lui Dumnezeu, era îngemânat cu lumea, trăia în păcat, în plăcere și natura păcatului era îngemânată cu natura lui. Cum spune Petru, trăind în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești. Dar dintr-o dată omul acesta care era robit de tot felul de adicții, se întâlnește cu Hristos. Și este schimbat 180 de grade. Se întoarce cu spatele față de lume, abandonează cele mai dragi plăceri pe care le avea în viață, lasă cele mai puternice adicții la care nu putea să reziste, își părăsește prietenii, chiar familia, și se lipește de calea aceasta îngustă a căii care duce spre cer. La o parte, cu plăcerile păcatului, cu lumea, și îmbrățișează alte valori, alte pasiuni, alte interese, alte vise, alte realități. Un om schimbat radical pe care nimic în lumea aceasta nu-l poate schimba decât puterea lui Hristos cel înviat. Când am mers în misiune cu parte din membrii bisericii noastre, i-am lăsat pe cei din biserica noastră să aibă prima parte a programului și ei n-au avut prima parte a programului, ci aproape tot programul. Și n-a fost bucurie mai mare pentru mine decât să-i aud pe ei depunându-și mărturia. Și mărturia lor a fost o predică de 10 ori mai bună decât orice predică aș fi putut-o eu să predic. În mărturia unei convertiri este o forță dumnezeiască în a se atinge de inimile oamenilor și a răspunde și ei la chemarea pe care Dumnezeu ne-o face, întoarceți-vă, întoarceți-vă la mine, pentru ce vreți să pieriți? O viață robită de plăceri, de pofte, de păcate și adicții, dintr-o dată este schimbată de puterea lui Iisus Hristos, care se descoperă ca și Mântuitor și Domn. Cu siguranță este cel mai puternic și autentic motiv pentru care trebuie să crezi în faptul că Dumnezeu este și că El este viu și lucrător în mijlocul bisericii Lui. Eu v-am spus de câteva ori convertirea mea și s-ar putea să fie unii obosiți. Frate, mi-ai spus-o în această dimineață, nu mai vreau să vă spun, dar vreau să vă spun că asta este ceea ce face Luca. De 3 ori repetă convertirea lui Saul din Tars. De ce? Pentru că repetând doar convertirea aceasta, are în ea o forță pe care nici cea mai puternică predică nu are. Și îmi place să-ți citesc convertirile marilor oameni lui Dumnezeu. Sfântul Augustin, celebrat atât de Biserica Ortodoxă, ca și prea fericitul Augustin, de Biserica Catolică Sfântul Augustin și de mari părinți ai reformei, ai protestantismului, se uită cu cea mai mare admirație și probabil cel mai mare teolog care a inspirat atât pe Luther cât și pe Calvin a fost Augustin. Dar Augustin n-a fost dintotdeauna un sfânt, un prea fericit sau un mentor care trebuia să fie urmat. Era născut dintr-o mamă creștină, Monica, femeie vlavioasă, care a încercat să-l crească după principiile creștinismului. Tatăl lui era păgân, dar el după o vreme a crescut și a îmbrățișat tot felul de alte filozofii și alte curente, alte grupuri, care mai de care mai ezoterice, încercând să găsească împlinire pentru sufletul lui. Dar nu putea să scape de rugăciunile mamei lui. Monica spunea că am vărsat atâtea lacrimi pentru copilul meu Augustin încât aș putea să-i fac baie în ele. Lacrimi de mamă vărsate pentru acest copil
care a luat pe căile păcatului și trăia în plăceri, în desfrânări, într-o viață destrăbălată. În anul 386 a plecat cu familia lui undeva lângă Milano și într-o grădină a auzit un cântec de copil care spunea: ia și citește, ia și citește. După vreme el s-a gândit: nu mi-aduc aminte de niciun cântec de copil care are aceste cuvinte. Ia și citește, ia și citește. Nu face niciun sens ca să fie un cântec de copil. Dar a auzit cântecul acesta de copil și a zis: oare nu este acest cântec un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru mine? Și el s-a dus să ia să citească. Și a început să citească din Epistola lui Pavel către Romani. Și a citit textul acesta din Roman 13:13, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grija pământească ca să nu-i trăiți poftele. Și el, care până atunci era robit de tot felul de pofte și de păcate și nu se putea desprinde de ele, dintr-o dată cuvântul acesta a simțit că este din partea lui Dumnezeu, în care trebuie să termină cu bețiile, cu curviile, cu fapte de rușine și să trăiască o viață nouă pentru Dumnezeu. Și el a lăsat ca puterea lui Iisus Hristos, cel înviat din morți, să-i schimbe viața, să-i rupe lanțurile adicției și a păcatelor și să-l facă un alt om, să-l facă Sfântul Augustin. Și el, când ajunge acasă, trăia în concubinaj cu o femeie. Concubina lui întreabă: Augustine, Augustine, tu ești? El a răspuns: da, eu sunt. Și totuși nu sunt eu, sunt un alt Augustin. Și a rupt orice legătură de păcat, trăire în curvie cu această femeie. Și a trăit o viață curată și sfântă pentru Dumnezeu. Convertirea lui Luther, un alt mare om al creștinismului. A avut un moment la vârsta de 14-15 ani când a venit o furtună teribilă și era îngrozit de fulgere și tunele care erau declanșate de acea furtună și credea că acum este sfârșitul lumii și că este înghițit de mânia lui Dumnezeu și de focul cel veșnic. Și atunci el s-a plecat și s-a rugat la o sfântă ca să-l izbăvească și dacă cumva îl va izbăvi, promite că se va face călugăr la 14 ani. Părinții nici n-au vrut să-l rudă de așa ceva, vrea să-l facă advocat. Dar el a perseverat în promisiunea pe care i-a făcut-o lui Dumnezeu. Vrea să se facă călugăr și s-a dus la călugărie. Și a devenit un călugăr care încerca să trăiască după cele mai înguste canone ale iezuiților. Studia teologia, dar cu cât studia mai mult teologia și cu cât încerca să cunoască mai mult căi lui Dumnezeu, cu atât își dădea seama mai mult de starea lui de păcat, de nevoia lui de mântuire. Era călugăr, din răsputeri încerca să facă lucrarea lui Dumnezeu. A ajuns să fie profesor la un seminar teologic catolic care îi învăța pe alții cum să devină preoți și să slujească lui Dumnezeu. Dar nopțile lui erau pline de frământare, n-avea pace, se culca pe priciul lui tare și îngust și toată noaptea se învârtea de pe o parte pe alta și striga: o, păcatele mele, păcatele mele, păcatele mele. Și agonia lui era insuportabilă la sufletul lui. S-a dus la Roma ca să găsească acolo liniște pentru sufletul lui. Și a încercat să facă penitențele care i s-au dat, dar când a venit de acolo a venit și mai dezgustat. N-a avut pace în sufletul lui. Știa că dacă el urma să moară, ar fi pavadianul. Dar Duhul Dumnezeu s-a îndurat de el și l-a dus la textul acela din Romani, care spune: cel neprihănit va trăi prin credință. Și a început să-l citească mereu și mereu, din nou și nou: cel neprihănit va trăi prin credință. Ce înseamnă asta, cel neprihănit va trăi prin credință? Și dintr-o dată, luminile lui Dumnezeu și ale descoperirii lui Dumnezeu au început să-i ilumineze mintea și sufletul. Și a început să înțeleagă din ce în ce mai clar: stai puțin, că nu faptele mele, nu eforturile mele, nu lucrările mele, nu eu mă mântuiesc, ci cel neprihănit va trăi prin credință. De ceea ce ai nevoie ca să fii neprihănit, de ceea ce ai nevoie ca să fii absorbit de păcatele tale, de ceea ce ai nevoie ca să stai în fața judecății lui Dumnezeu și să nu fii trimis în fundul iadului, ai nevoie de credință, nimic altceva decât de credință. Și a început apoi să jubileze cu pasiune, să strige: cel neprihănit va trăi prin credință. Și asta i-a luminat viața și asta apoi a fost revoluția care a transformat întreaga Europa. Și l-a dus această iluminare și reformă a creștinismului, realizând că cel neprihănit va trăi nu prin fapte, nu prin slujbele bisericii, nu prin sacramentele pe care ți le administrează sau nu ți le administrează o anumită clasă de clerici, ci prin credința în Iisus Hristos. Numai harul și numai credința în Iisus Hristos ne mântuie. Convertirea lui Luther, convertirea lui Augustin. O altă mare convertire este convertirea lui Wesley. Wesley a fost unul dintre 19 copii pe care îi avea familia Wesley. Mama lui se chema Susan Wesley, o femeie dedicată. Tata lui era un preot în biserica anglicană. Și mama lui l-a învățat de mic să citească Scriptura, să spună rugăciunile, să fie foarte disciplinat. În fiecare săptămână petrecea cu fiecare copil în parte timp de creștere și educație spirituală. Sub sfaturile și direcția tatălui său s-a dus mai departe ca să facă teologie. Și a făcut teologie. În timp ce era la teologie, el în fiecare zi spunea rugăciunile. Citea Scriptura. Învăța Scriptura pe de rost, nu în engleză, ci în greacă. Dedicat în a cunoaște Scriptura. Nimeni când se uita la el n-ar fi zis că ăsta este un om lumesc, ci este un om aproape sfânt. În timp ce era facultate, a făcut un club sfânt, numit Holy Club, în care alți studenți de teologie se strângeau împreună să meargă să facă fapte bune, să viziteze pe orfani, pe cei săraci, și să dovedească că religia lor este să viziteze pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să le păstreze neîntinat față de lume. Și asta încercau ei să facă, să trăiască religia adevărată și neîntinată, să viziteze pe orfani, pe văduve și să se păstreze neîntinat față de lume. După ce a terminat facultatea, s-a dus să fie preot în biserica anglicană. După care a zis, vreau să fac ceva mai mult pentru Domnul. Și el s-a dus să fie misionar, dar în timp ce era pe vas, a venit o furtună teribilă. Și furtuna aceea amenința ca întreaga corabie să se scufunde din moment în moment. Și din cauza faptului că el n-avea pace cu Dumnezeu, nu cunoștea ce înseamnă bucuria mântuirii, siguranța împăcării cu Dumnezeu. N-avea în sufletul lui acea mărturie a Duhului că este Fiul Dumnezeu. Era îngrozit, era terifiant de furtună. Era speriat pe punte. Când pe punte era un grup de frați menoniți. Și oamenii aceștia, în loc să fie îngroziți în mijlocul celei mai mari furtuni prin care el a trecut, stăteau pe punte și cântau și lăudau pe Domnul și erau plini de bucurie. Și el se întreba, de ce ei pot să aibă bucurie în mijlocul celei mai teribile furtuni și eu sunt îngrozit de moarte? Încapă sufletul de groază în mine când văd valurile așa de mari și că în orice moment suntem gata să plonjăm în fundul oceanului. Și este neliniștit și este muncit. Și el se întreabă în felul următor, oare de ce un Dumnezeu așa de mare și sfânt mă cheamă pe mine să se folosească de un instrument ca și mine în lucrarea lui? Nu ne-a spus Domnul, lasă morții să-și îngroape morții? De ce e un om mort? Mă trimite să vestesc viață la alți oameni morți? Poate un om mort să aducă viață la alți oameni morți? Dar tu trimiți pe cine vrei, ai milă de cine vrei să ai milă. Amin. Fie conform voi tale, Doamne, chiar dacă nu sunt calificat să fac voia ta, eu ascult de tine. Dacă tu spui un cuvânt și Iuda poate să scoată afară dracii. El era un om mort care era trimis să vestească Evanghelia la alți oameni morți, să-i aducă la viață, dar el nu avea harul mântuirii. Eu văd întreaga lege a lui Dumnezeu sfântă și dreaptă, știu că fiecare gând și inclinația sufletului meu trebuie să poarte imaginea și semnătura lui Dumnezeu. Dar cât de mult am căzut de la slavă lui Dumnezeu, simt că sunt vândut rob păcatului, știu că nu merită altceva decât mânia lui Dumnezeu, toate faptele mele, neprihănirea mea, rugăciunile mele, faptele mele bune, au nevoie ele să fie ispășite de sângele lui Iisus Hristos. Gura mea trebuie să fie mută, nu am nimic de spus înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu este sfânt, eu sunt nesfânt, Dumnezeu este un foc mistuitor, eu în întregime sunt păcătos, gata să fiu consumat de mânia lui Dumnezeu. Și asta este frământarea și agonia unui om la 40 de ani, după ce vreme de 20 și ceva de ani, el a lucrat în ceea ce se numește lucrarea creștină. Și este neconvertit, este nemântuit, n-are pace cu Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu nu i-a transformat încă ființa, gândurile și pornirile adânci ale inimii. În data de 24 mai, într-o miercuri seara, spune el, M-am dus reticent la o întâlnire a unei adunări, a dizenterului, a celor care erau separați de biserica anglicană, pe strada Aldersgate, unde unul citea din prefața cărții lui Luther cu privire la epistola către romani. Pe la ora 9, fără un sfert, în timp ce descria schimbările pe care face Dumnezeu în inimă prin credință în Iisus Hristos, mi-am simțit inima încălzită în mod ciudat. Am simțit că mă încred în Hristos și numai în El pentru salvare. O asigurare lăuntrică mi-a fost dată că El mi-a iertat păcatele, mi-a luat păcatele, m-a luat chiar pe mine și m-a mântuit de legea păcatului și a morții. Am început să mă rog cu toată puterea și am început să mă rog pentru cei care m-au disprețuit și m-au persecutat de-a lungul vieții. Apoi am început să mărturisesc deschis celor care erau prezenți de ceea ce s-a întâmplat în inima mea și bucuria pe care o simt că păcatele îmi sunt iertate și că am pace cu Dumnezeu. Și Wesley, atunci, în 24 mai, s-a întors la Dumnezeu printr-o convertire dramatică și el a devenit apoi cel mai influent om în a aduce marea trezire spirituală din istoria creștinismului. Și istoricii Angliei spun că Wesley și trezirea spirituală a salvat Anglia de o revoluție pe care a gustat-o Franța și în care au murit 40.000 de francezi în urma Revoluției franceze. Și ceea ce a scăpat Anglia de o revoluție sângeroasă în care 10.000 de oameni ar fi murit a fost Wesley cu trezirea spirituală pe care el a dus-o. Mari convertiri pe care Dumnezeu le-a dus în viețile oamenilor lui de-a lungul veacurilor și de care s-a folosit apoi ca și de niște instrumente formidabile, vase alese, prin care să schimbe generații întregi, să schimbe fața întregului pământ. Dar nici una dintre ele, nici una dintre convertirile pe care le-am auzit până acum în 10 de ani de zile sau în alte ocazii al istoriei nu se poate compara cu măreția, cu dramatismul, cu impactul, cu binecuvântările și harurile care cur din convertirea celui mai mare păcătos care a umblat vreodată pe fața pământului, Saul din Tars.
Timpul mi-este dus. Cu ajutorul lui Dumnezeu, după masă, aș vrea să continuăm să medităm la ceea ce înseamnă cea mai mare convertire care a avut loc în istorie, convertirea lui Saul din Tars, și să învățăm câteva principii din modul cum Dumnezeu convertește pe oameni și modul cum convertește Dumnezeu pe oameni ne ia prin surprindere pe fiecare dintre noi. Îi place să facă lucruri noi, lucruri nemaiauzite, lucruri fără precedent, lucruri care depășesc orice imaginație de-a noastră, ca în toate să-și arate puterea Lui și înțelepciunea Lui nespus de felulită, a Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen.